Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn l-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Illum salaqsu l-fliegu, u mollu sal-gżira awċija il-gżira ta' tletoljiet, u minnem nisiltu kliem u idjomi għal-program tana. Nassigurawkom li se jkun program imħawwar u mill-ewwel jiftaħ l-aptit. Kif se tiftħinna l-aptit dil-lanja tal-budaj fuq l-awċin.
Jien kważi drabna f'sid-dinjan rajt posta nazzjonijiet. Nizjet nies li laqtuni dal-zira ta' tretoljiet in-izbila għal-inis ħalwi kam min ħubbom li l-lawġi għandam karat ruġantili li bil-ħjar
Il-kelma għawdix skont Erin Seracin Onglot ġeja minn Azza li saret un bad gozzo u għara u kol gozzo u gozo u bil-latin gaudizju. L-awtur tal-miklem jorbot l-isem ta' għawdex mal-ġbies bħalma kemmuna u filfla u ma' klim li huma marbuta ma' ġbies. Imu stess jammetti li hemm bżonn ta' aktar studju li nafu żgur li fi żmien ir-Romani u l-Biżantini għawdex kien magħruf bħala Gaudos jew Gaulos u l-arċipelagu Malti kien magħruf bħala Gaudomelite. Biex bekk ma kienx isir xeb jew taħwit ma' gżejjer oħra fil-Mediterran li kellhom l-isem ta' Melite jew xi ħaġa hekk.
Imma aħna żgur li qsamna għal għawdex tagħna bħalma jagħmlu ħafna Maltin li fil-vaganzi imorru iqgħad ta' ftit jiem għawdex.
Arrakmu wisqmaru fin Kja min hukbom lill-awġi Elkna jesnaqom lill-izbaq Nidħol fijom għadix maċ Imsejnin inta farmadi
Għawdex gżira magħrufa għall-ġbejniet u l-ewwel kliem sanorbtu huma dan l-ikel fil-varjazzjoni tiegħu ngħidu aħna tanax jew tal-ilma jew tal-bżar. Mhux l-iskop tal-programm bħal dan li ngħidulkom kif isiru l-ġbejniet, imma jinteressawna dawk it-termini li huma meħtieġa biex issir ġbejna. Il-kelma ġbejna hi diminuttiv ta' ġobna, kelma essenzjalment semitika għal dak l-ikel li fil-lingwi romanzi hija formaġġo jew formaġġ. Għal-waqt semmorru sabir kirkara, fejn impost jgħidulu għar il-ġobon li fl-antik knu jisibuħ tal-formaġġi. Imbissa l-ura għal-ġbejniet għawdex u sejjenuna ħafna l-kodba tal-folklorista għawċi Anton Effattart.
Naturalment, qabel xejn hemm bżonn il-ħalib li tagħtina n-naġa jew tal-moża. Tan-naġġ li huma speċjalità ta' għawdex ikunu jagħtu fl-isfar u tal-mos li jagħmlu ħalib qabjad silġ huma aktar speċjalità ta' Malta. Il-ħalib tal-mos fih anqas xaħam u għalhekk inqas tajjeb għall-ġbejniet. Tal-baqra tajjeb ukoll għall-ġbejniet.
Niftakru din it-taqbila.
Għamel xi tagħmel ħalli jikber il-ħaxix. Il-ħaxix nagħtuh lill-moża u l-moża tagħtina il-ħalib. Il-naċu l-mos iweldu f'żewġ iżmna, fil-ħarifa, sal-miliet u fil-rebbija, sal-ajt. Tal-ewwel jissejħu bikrin, l-oħrajn jgħidulhom imu aħrin.
L-ewwel ħalib tal-annimal ma jkunx tajjeb, għax ikun fih wisq ilma, imma mbagħad jitjieb. Hemm tradizzjoni li tgħid li l-aħjar ħalib u dak maħlub fix-xhur li fihom l-R, bħal Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru, Jannar, Frar, Marzu, April. Minn Mejju sa wissu l-ħalib mhux daqstant tajjeb għall-ġbejniet. Aktarx li għalhekk il-ġbejniet friski ta' dawn iż-żminijiet ikun ħalib ta' trab.
L-aktar termini li r-raħala jużaw biex jagħmlu l-ġbejniet huma dawn.
Il-barmili jew brajma reċipjent li fih jitqiet il-ħalib minn sider l-annimal. Irid ikun nadif sew jintuża għalhekk biss.
It-tames u l-istonku ta' ħaruf ta' xi tleġġimat li qatt ma jkun ħa ikel ħlif ħalib. It-tames jintrabat sewwa bispaga miż-żewġ titruf tiegħu, jiġifieri mit-toqba li minnha jidħol l-ikel u mit-toqba li taddi għall-imsaren. L-ispaga sservi bħala għalaq minn fejn taqbad it-tames meta tkun trid tużah.
Kif isir dak li jumsejjaħ l-qtar? Isir hekk dejjem kif jgħidilna l-folklorista Anton Fattard. Poġġi tames ġdid għal xi jiem fil-melħ biex ma jeħżimx. Wara dan ixħet it-tames fix-xorroġ niġu għalija tal-waqt din il-kelma. Żommu hemm sakemm ikollok bżonn, pereżempju mimli fl-ixkun, u ħalli għal xi tliet tiem jew erba. Imbagħad neħħi t-tames u erġa' ordmu fil-melħ u x-xorroġ ikun sar qtar. Erfa' l-qtar għal meta terġa' tiġi bżonnu.
Semmejna x-xorrox, meta l-ħalib titfalu l-qtar jibda jaqat u jsir baqta, l-ilma jintażel għalih u joqgħod fil-qiegħ. Dan ikollu lewn safrani u jissejjaħ x-xorrox, f'kelma aktar teknika u s-sieru tal-ħalib.
Jissejjaħ baqta il-ħalib maqgħud frisk.
Il-qaleb, plural qwieleb, huwa reċipjent fejn tixteħet il-baqta biex issir ġbejna. Dari il-qwieleb kienu jsiru tas-simar, jiġifieri speċi ta' qasab b'zokk wieqa' fuq tont, lix u ta' lewn aħdar skur, imma is-simar li minnu jagħmlu kemm in-nases u kemm il-qwieleb tal-irkotta u tal-ġbejniet u magħruf simar tax-xewk jew tal-ilma. Il-baħar li qasmu l-Eġizzjani magħruf ukoll bħala il-baħar l-aħmar u msejjaħ il-baħar tal-qasab u għandna nifhmu li huma mamul minn dan il-qasab tas-simar.
Il-ġbejna tissejjaħ ġbejna tal-qaleb meta tinqaleb b'ċerta xeħta u esperjenza fil-qaleb stess mingħajr ma tmissa bidejk. Imbagħad wara li tinxef jerġgħu jaqilbuha. F'dan il-proċess jistgħu jagħmluha l-melħ skont kemm iridu jagħmluha mielħa.
Il-ġbejniet friski li ma jiġux ikkun smati jitħallew jibbisu.
Dawn jissejħu ġbejniet moxxi, jinxfu għal kollox meta jitqiegħdu fuq il-qannieċ. Dan hu bħal ċattra magħmul mill-qasab u jiddendel fil-kamra msejħa tal-ġbejniet.
Il-folklorista Anton F. Attard fl-iktib tiegħu Tarif folklorista minn Għawdex jgħidilna li f'Għawdex wieħed għadu jista' jara biex u wesajn u miftuħin qishom imri waħdojo. F'dawn il-kmamar dari kienu jiddendlu l-nieneġ tal-ġbejniet, kienu jiddendlu mis-saqaf biex ma jilħuhomx il-qtates jew inkella l-ġrieden. Mixquq kienet titħol l-arja li tnixxifhom. Ħafna drabi xquq kienu jitattew minn barra bin-namusira. Kienet biċċa drab irqiqa forma ta' xibka irqiqa biex ma jitħlux namus jew insett irqaq. Insomma, Mosquito Net. Użata l-aktar fir-raħal taż-żebbuġ, għalhekk kien hemm min jgħid li l-aħjar bejn it-nixfin ta' għawdex huma dawk taż-żebbuġ, kemm għax iż-żebbuġ minnu nnifsu huwa r-raħal fil-għoli u kemm minħabba in-namusira.
Imma mhux ir-raħala kollha kellhom kamra biex fiha jinixfu l-ġbejniet jiġifieri l-kamra tal-qanneġġ, għalhekk kienu jinixfuhom fuq it-tieqa tal-ġbejniet, miftuħa fuq tliet filati. Kien ikollha żewġ sarjaturi, waħda fuq naħa u oħra fuq naħra. Fuq dawn is-sarjaturi kienu jqiegħdu x-xrieq u kienu joħorġu l-qanniġġ tal-ġbejniet fuq, nofsu fit-tieqa u nofsu fuq ix-xrieq. Imma illum jużaw il-kaxxa tal-ġbejniet li magħmula hekk. Tal-injam bil-ġnub xibka tal-fildiferru jew najn. Is-saqaf ikun hemm żerza fuq żewġ tiġnub u ġewwa ikun hemm x'kafef fejn jitqiegħdu l-ġbejniet. Imbagħad titqiegħed għall-frisk biex il-ġbejniet jimxfu bil-mod.
Il-ġbejniet maħsula huma dawk li nsibuhom bħala tal-bżar, jgħidulhom maħsula għax qabel irrexxu fuqhom il-bżar u l-melħ jaħsluhom kemm il-misħun u wara bil-ħall. Jintefa' ftit aktar ħall wara li tqiegħdhom f'xi vażett u aktar ma jgħaddi żmien minn fuqhom aktar jitjiebu. U għajd li xinti tikol.
U għara dik li klaġbejniet, ħanaddu għal xie suġġetti oħra dejjem marbuta ma' għawdex, u takkompanjana din il-mużika tislima Sabina Lafti, miktuba minn John Gallia.
Il-pjazza ta' Savina hija magħrufa fost l-awċin daqs it-tokk, tinsab fit-triq lejn l-arb. Sa mill-bidu tas-seklu 20 kienet meqjusa il-pjazza tas-suq u tal-kummerċ fejn kienu jaslu l-bdiewa u r-raħħala minn għawdex kollu biex ibiegħu il-prodott tagħhom. Savina hija isem ta' xitla mit-Taljan Sabina b'weraq wieqa f'wiebes qisu swaba banqut wart lawn il-laħam. Tissejjaħ ukoll is-sopu.
Simmejna l-arb. Mit-teżi ta' Patrick Formosa, insiru nafu li qabel fl-arb kienu magħrufa l-ħaddiema tad-deffun magħmul miċ-ċaqquf li kien jinstaf post preistoriku msejjaħ ix-ċaqqufija. Ħafna ċaqquf ittieħed minn dan il-post preistoriku bħalma minn ħafna postijiet oħra u sar materjal biex jinksew il-bjut tagħna. Id-deffun kien jinħatan permezz ta' ġebla kbira tas-sam. Mhux id-deffun kollu kien tajjeb biex bih balla tis-soqfa. Id-deffun rid ikun minn dak ħamrani. F'għawdex kienu tfal li kienu jmorru jisibu dan id-deffun, jibgħuh qabel il-festi tar-raħal biex kif il-familji kienu jduru d-dar qabel il-festa hekk kienu jistgħu jerġgħu jturu l-bjut u jlistuhom għax-xitwa billi l-kisi tad-deffun kien inqasam bisħana.
F'għawdex, il-bdiewa u r-raħħala kif ukoll is-sajjieda li kollha jiddependu mir-rieħ, jgħidu li hemm rieħ jgħidulu il-vunglu mill-isqal li vinkolo, rabta. Dan hu r-rieħ tal-biċċ li jonfoħ fil-għoli li meta jibda idum ma jinbidel u għalhekk qisu marbut, appuntu vunglu.
In-nisa fl-antik f'għawdex kienu jaħslu l-ħwejjeġ permezz tal-lissija. Dan kien likwidu magħmul minn ħaxixa folta li tikber ħafna mal-ħitan ta' swar taċ-ċittadella u fuq xi għolijiet żgħar bħal il-qolla s-safra. Din imsejħa xeb jew ħaxixa tarmiet. Ix-xeb jinħaraq f'jum ħafna rieħ biex ir-rieħ iferrex id-duħan jinten. L-irmiet li jibqa' minn din ix-xitla kien qisu ġebel żgħir u jiebes. Imbagħad kienu jpoġġu f'barmil jitfgħu fuq il-misħun u hekk isir lessija. Kien jintuża flok is-sapun jew is-soder. Naturalment, dan il-metodu kien jintuża biss għall-ħwejjeġ magħmula minn drab ibes u oħxom. L-użu tiegħu intemm meta beda diħel is-sapun fina l-ħasil.
dejjem akkumpanjati mal-mużika ta' John Galia tislima lil ta' Savina se ninżlu sa' Marsa l-Forn fej ftit il-barra fil-baħar hemm dik li hija msejħa s-sikka ta' Kalanċ. Dan Kalanċ kien sa' jitħawtilu onest u qalbu tajba u ftit fidilu koll. Huwa u jistad barra Marsa l-Forn sab li l-baħar fil-li kien font fil-li niżel għal-font kbir. Sar qasir kif jgħidu s-sajjieda, kien sab sikka li fija kienu jamru ħafna ħut bħal-pistin, gringu, ħamim u skorfon. Kien qisu sab minjera.
Kellu biex isir sinjur kbir, kiek u żamħal u magħluq. Imma dan Kalanċ ta' ġenju kif kien imlaqam, kien jemmen li kull sajjiet għandu jiftaħar bil-qabda tiegħu għax hekk ikun qed ifaħħar il-kobor tagħha. U fil-pjazza tar-raħal huwa jniżżel bintan bit jew kafe bla ħalib, ftaħar b'dak li kien sab. Is-sajjieda fetħu parwi d-nej daqs ta' fenek u bdew imorru jistawdem huma wkoll u telfulu l-qelħ kollu.
Dan ma sarx xi mit sena ilu tafux fis-sittinijiet aktarx fl-1962.
Ħallu il-mużika twennisna u t-taffi l-ħruxija ta' dak li sanejlu. Se nitkellmu fuq it-toqba tal-klib.
Dan l-aħħar qed nisimgħu bi ħruxija kontra l-klib, imbiċċra imsawta kważi għal gost pervers u saħansitra maqtula kemm f'Malta u kemm f'Għawdex.
F'Għawdex kellhom mezz krudil ħafna biex jeħelsom il-klib. Kienu jitfgħuhom minn din it-toqba li baqgħet magħrufa bħala t-toqba tal-klib. Din tinsab li qasam magħruf bħala ta' Bardan. Rip is-sannat u s-sanab in-naħa ta' xlendi. Din ħofra fonda dritta li tagħti għall-baħar. Dawk li sfortunatament ridu jeħilsum il-klib kienu jitfgħu il-klib minn din il-ħofra u l-klib kienu jmutu u m'hawn niżlin x'aktar x'battak tal-qalb. Irid ikollok qalb biex tagħmel hekk lil xi kelb li min jaf kemm ikun qadir.
Għawdex hemm aktar minn post wieħed marbut mat-torok li barra li kienu jinżlu biex jieħdu lil-sira, kienu jinżlu wkoll biex isibu xi bir jew għajn biex jieħdu l-ilma. Dawn għadhom imsejħa l-ħofor tat-torok u dwarhom nibtu ħafna leġġendi.
Waħda minn dawn il-ħofori magħrufa bħala tawit l-infern dejn il-bajja tal-qbajjer b'Marsa l-Fon. Il-ħofra imħafra b'mod naturali fil-ġebla s-safra l-Klobiċerina. Minkejja li kienet mistura sewwa, jidher lit-torok u l-furbani kien jafu biha sew għax kienet mimlija s-sena kollha bl-ilma. Illum mimlija biss bi ftit xhur għax l-ilma jittieħed mill-bdiewa jew mill-gvern.
Ħofra tat-torok oħra imagħrufa bħala tawit il-qasri qrib il-bajja bl-istess isem. Il-ġebel ta' din il-ħofra hi taż-żonqor u tilqa' ilma li jkun ġej miż-Żebbuġ u ta' Ġurdan.
Fil-ktif fuq l-arb ta' Patrick Formosa li ġa semmejna, għandna tarif dwar dublet tipiku Għawċi. Dan jissejjaħ id-dublet ta' Mitt l-Imbuba li kien dublet ta' Newl għal-Festi. Il-Imbuba hawnhekk tfisser biċċa minn Newli għandha forma ta' mserka twila fuq xiber u li tidħol f'pen twil tal-ħadil. Kollu ġeneralment fin-Newl kien ikun hemm 42 l-Imbuba, 21 fuq u 21 taħt.
Qabel ma naslu għat-tmiem tal-programm nisimgħu dak li maruf bħala l-kredu folkloristiku kif kienu jgħiduh ir-Rabat u kif semgħu Anton F. Attart. Bħalu kien jingħad b'xi varjazzjonijiet f'diversi irħula ta' Malta. Dawn il-kredijiet kollha għandhom sens misterjuż ta' seħer li bil-kemm jiftiehem u biża.
Kredu is-sema wettu, l-anġli tajtu, il-Madonna preżentatu. Idu vanġelista, idu tad-deb, jimxew jajt, vjeni, fej sejjer? Sejjer triq tal-ġenna, warda romana, triq tal-ixandra, ammen ekkikon.
Nalqub tarif dwar il-ħofra tal-arluġġar ta' Għawdex. Kien jismu Neriku, kien sab mezz kif ħaffer ħofra li tagħti għall-ar li kien jagħti għall-baħar taħt iż-żebbuġ. Meta kien jeqlil, il-mewġ kien ikollu saħħa biex iwassal il-baħar qisu funtana li kien jinfirex fuq is-salini li kellu fil-qrib. Hekk l-ilma tal-baħar kien iżomm dawn is-salini dejjem mimlija biż-żejjed bil-baħar meħtieġ għall-melħ.
Charles Camilleri kiteb mużika sabiħa li tiddeskrivi dan l-ilma tal-baħar ixarrab is-salini.
U b'dik il-mużika ta' Charles Camilleri intemmu il-programm tagħna tal-lum li kien iddedikat lil Kliem Frażijiet u għajdut minn Għawdex. Għadba għandna xi ngħidu fuq Għawdex, dan nagħmluh fi programmi oħrajn. George u jiena Silejn insellmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.